Yepliyer adatlıq radio teyim. Yertirimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 10-njy ýuly hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şunki programmamyzda. Türkmenistan'da haritların gittiği çıgınmatlamalının fonunda hekimetler nırhları emelli çeklendirme geri derler. Türkmenistan'ın bir neçe regionda iladın elektrik üpçümçülüğü izli izine ketiler ve belik mağlumatları dinlerdiniz. Gepleşimizin etası bölümüne başlamadan odol tiyadilikler dinlen. Oların marmonu lensedi, men Gözel Kudayverdi ve tanışıgiyarın. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Awganistanyň öýreti güýçlerinin ýurdun gündogar bölüginde ekenden Garhar vilayetiniň çetki etrabyny Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerinden arasarama köň çamalar şeýan çäreleriniň jemleýiji operasiýa bolmagynyň ähtimallygyny resmiler aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň öýreti güýçlerinin birinji toparyndan polkownik Josh Taylyň 8-nji ýylda aýtmagyna görä, soňky operasiýanyň merkezi Açin etrabynyň Dehbala atly ýerinde bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri 2017-nji ýylda bu ýadro bolmadyk iň güli bombasyny taşlapdy. Amerikan harbiýeti Islam döwleti toporunyň bu etrawy özüniň mali we logistika üçinçiligi üçin peýdalananlygyny aýdýar. Şeýle dol Islam döwleti toporunyň agzalan giňişlikden Kabula we Jalalabadyň uly hüjümlerine taýýarlyk görmek üçin peýdalananlygyny bellädi. Nangarhar vilayatynyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň 8-nji ýylda akşam Açin etrawynda Pakistan bilen serhediň golaýynda malaşyran hüjümleriniň netijesinde Horasan etrawynda Islam döwleti toporuna laýal guramanyň azymdan 4 söwüşçüsünü öldürüldüğünü aýtdy. Britaniýanyň polisiýasy Orsetli öňkü gizlin agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenen himiki maddasyndan zäherlenip agyr ýagdaýa düşen jenanyň ýogulundygyny aýdýar. Britaniýanyň merkezi polisiýasynyň beýanatyna görä, üç şagaňyň ejesi 44 ýaşly Dawn Sturges nerwe täsir ýetirjek nowichok terişdesi bilen zäherlenip 8-nji ýylda ketelhanada aradan çykypdyr. Polisiýa öz beýanatynda jenanyň ölümi bilen bagly ýagdaýyň adam öldürmek hökmünde derňelýänligini mälim etdi. İranın sosial media ulanıcıları Instagram sosial ulgamında tanslı videolarını çap edenli üçin tutak edilen yetkinci kıyızar aydaşlığını bildirip, özlerinin tans edişini görkezeyen videolarını çap ettiler. Instagram'da 40,000 izarlayıca ev olan Maya Dehkhozabri, birden İranın devletin gözükçülüğündeki televizyonunda peyda olup, ahlak kadaları bozanlığını boyun alıp çıkış etti. Şuňa meňzeş ýagdaýa düşen ýene ençeme adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Bu ýagdaý sosial medialarda reaksiýa döretdi. Eýranlylar Berk Siýasaty Eýran suw resmiýetlerini ýaş adamlara gysyş görkezmekde emma hyýanatçylyk we korrupsiýa bilen bagly işlere göz ýummakda aýpladylar. Onlar çadam Hozabri'nin tutsak edilmegine reakciya bildirip özlerinin hem tansi diyenliğini görkezeyen videoları çav etdi. Hozabri özünün pop ve rap aydımlarına tansi edişini görkezeyen suratlarının ve videolarının onlarçasını çav edipdi. Европа Билелешигинин ва Украинанын 9-нчы июлда кечирилжек йыллык саммитинде Киевин реформаларынын күн тертибине Орсиятын 2014-нчы жылы Крым ярмадасына өз көзөкчүлүгүн алмагына һәм Украинанын гүндөгөрүндө Орсиятча сепаратистлери колдомагына дегишли метелелерин ара алынып маслахат эдилмегине карашылар. Брюссельде кечирилжек шүлкү дуушук Европа Билелешигинин ва Украинанын арасындагы ассоциация барада алашыгын сентябрь айында күйүнө кирилип бери илкинчи саммитидир. Оң Украинанын президенти Петro Poroshenko hem gatnaşýar. Assotsiasiýa baradaky ulaşyk başda 2013-nji ýylda baglaşylmaldy. Emma ýurdun şol wagtky prezidenti Viktor Yanukowiçiň Moskwanyň basyş astynda oňa gol çekmekden ýüz öwürmegi köpçülükliň protestleri we 2014-nji ýylyň fevral aýynda onuň öz ýepesinden mahrum bolmagyny getirdi. Orsiýet muňa reaksiýa bildirip Krym ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzüne goşdy. Şeýlede Ukrainanyň gündogarynda separatistlere harby we ykdysady ýardym berdi. Ukrainanyň gündogarındaky uruş terrorly 10,300-den gowrak adam wepat boldy. Türkiýede 8-nji ýylda bolan otly helakçylygynda adamdan 24 adam wepat boldy we 70-den gowragy yaralandy diýip resmiýetler aýdýarlar. Türkiýanyň resmiýetleriniň söýlerine görä Tekirdağ regionunda helakçylyga uçuran otly 360 ýolak çynalyp barýardy. Yaralananlar köp sanly we wepat bolanlar hem bar diýip Tekirdağ vilayatynyň häkimi Mehmet Ceyhan NTV kanalyna aýtdy. Transport ministrligi güýçli ýağış terarly demir ýolun aşagyndaky toprağın ýumrulmagyndan soň otlynyň 6 wagonundan 5-sinin ýoldan çykanlygyny aýtdy. Döwlet gözükçüligindäki Anadolu Täzelikler agentligi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın helakçylyk barada habarly edilenligini we gynanç bildirenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.